Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
In vanmiddagse program, die brand in die Porterville gebied in die Weskaap woed voort. Organisaties vra die Gautengse Gesondheidsdepartement om geld wat begroot is vir kankerbehandeling te bestee.
We have over 3,000 patients that cannot access the radiation oncology services in the province.
En 'n voormalige parlementslid, Dr. Pieter Mulder, sê dit is duidelik dat daar 'n aanslag op die geloofwaardigheid van die verkiesingskommissie is. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreisen en die produksieregisseur Daitrin Godfrey en ek is Susan Paxton.
Die Proteaspan vir die T20 wereldbeker toernooi word bekend gemaak en Bayern München en Real Madrid pak mekaar vir die 27ste keer in Europa. Ek is Sean Jooste vir RSG Sport.
Die Departement van Gesondheid moedig Suid-Afrikaners aan om die griepinspuiting te kry om respiratoriese siektes die winter te voorkom. Die hoof van die Suid-Afrikaanse Inentingsentrum, professor Hanlie Meyer, sê verskeie faktore bepaal die doeltreffendheid van die griepinspuiting.
Die griepvirus verander en muteer baie. So elke jaar dan verander hy, dan is daar weer ander stamme wat gaan sirkuleer. En daarvolgens word die inenting dan elke jaar gemaak. En dis hoekom jy ook elke jaar jou inenting moet kry. So daar is ten minste 3 faktore wat 'n baie belangrike rol speel in die waarskynlikheid van, jy weet, hoe die inenting die persoon sal beskerm. So die eerste is, jy weet, die eienskappe van die persoon wat ingeënt word. Is dit 'n ou persoon? Wat is sy gesondheid? Wat sy immuunstelsel? Dan ook, hoe goed pas die entstowwe dan by die virusse wat dan in die gemeenskap sirkuleer? En dan ook inentingssyfers, jy weet, is daar kudde immuniteit, word mense wat dalk nie ingeënt is nie, of wat nie so goeie immuunstelsel het nie, word hulle beskerm deur ander rondom hulle wat ingeënt is.
En dit was professor Hanlie Meyer, die hoof van die Suid-Afrikaanse Inentingsentrum. En ek sien 'n klomp mense reeds al hier op kantoor wat begin sniffel. Nou ons op by jou weet, kry jy jaarlikse griepinspuiting en kom jy agterkom of dit 'n wesentlike verskil maak vir jou? Stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota na 0765366961. Dis 0765366961. En is so 7 minute oor 12. Ongeveer 1200 hektaar fynbos het afgebrand in die Porterville gebied in die Weskaap. Dit nadat sterk wind 'n kortsluiting veroorsaak het wat 'n veldbrand tot gevolg gehad het. Die brandlyn was op 'n stadium 8 km lank en vir die jongste praat ons nou met Heinrich Robinson, die woordvoerder vir die Weskus distriksmunisipaliteit. Goeiemiddag Heinrich.
Gaan het goed en goeiemiddag aan jou en aan die luisteraars.
Het gaan goed, dankie. Is die brand al onder beheer?
Ja, hy is onder beheer in die Porterville area, maar daar is nog tamelijk brandbestrijders wat smoeg om seker te maak dat daar nie groter verder skade aangerig word nie. Die nietste is dat daar 'n paar duisend hektaar meer fynbos, as jy dit ons laat gepraat het, natuurlik uitgebrand het. En die weersomstandighede is 'n bietjie makkeliker nou. Ek weet nie of julle weet nie, maar daar was 'n verskrikkelike snaakse wind wat gewaai het oor die naweek. En dit het dinge baie moeilik gemaak vir die brandbestrijders om te keer en te bekamp. Kondities bietjie beter, maar op die oomblik nog steeds oor die 60 brandbestrijders van Cape Nature en onsself as distrik munisipaliteit op die toneel om te keer dat daar nie verdere skade aangerig word nie.
Waar precies brand dit?
Vir die mense wat die area goed ken, sal die Bosdorp Groot Wintershoek area, dit is 'n bergreeks net buite Porterville, sal hulle dit goed ken, baie bekend vir staproetes. Dit is daar die berg wat tans brand, baie naby aan Porterville. En wat verder hierdie operasie bietjie moeilik maak, is dat die brandbestrijdingsspanne sukkel om met mekaar kontak te maak, want daar sekere areas waar hulle radiokommunikasie met mekaar verloor, omdat so 'n afgeleë plek is. En die meeste van die hektaar wat jy so pas genoem het, val binne in die Cape Nature se jurisdiksie, dat dit is maar fynbos en nie meer. So dit is baie naby aan Porterville dorp, daar naby Sharon Gouda waar die brand is. En hoop ons dat ons, die manne was deur die nag besig, en soos ek gesê het, van Saterdagoggend af, dat ons na die einde van hierdie dag af een bietjie vordering maak. Ons is moeg en die kondities is nie ideaal vir brandbestryding nie, maar ons soek en sweet en ons hoop dat ons daarom kan wen.
Sjoe, sê vir my, daar is nie enige skade aan eiendomme aangerig nie.
Op die oomblik is ons dankbaar dat daar geen skade aan eiendomme sover aangemeld is nie en dat daar geen lewensverliese op hierdie oomblik is nie. En daarvoor sê ons vir almal, Cape Nature Working on Fire, die brandbeskermingsvereniging en dan ons personeel brandbestrijders op die toneel, baie dankie, want dit is die grootste goede visie. Tijdens een veldbrand is om eiendomme en levensverliese tot een minimum te houden. In hierdie geval het ons geen eiendomme wat beskadig is wat gerapporteer is nie. En kan ek rapporteer dat daar nog geen lewensverliese is. So baie, baie dankie aan die harde werk van die ouens op toneel.
Baie dankie, Hendrik Robinson, as die woordvoerder van die Weskus Distriks Munisipaliteit, en ons hou saam duim vas dat julle daardie brand onder beheer kan kry. As jy daai klingel hoor, gaan ons natuurlik oor verkiesingssake praat. Die Umkhonto we Sizwe party sê die aanklagte teen hom dat die party vervalste handtekeninge gekry het om aan die algemene verkiesing te kan deelneem is net 'n politieke veldtog teen die party. Die MK party se woordvoerder Ntlamulo Ntlela sê die party is eintlik die slagoffer van 'n smeerveldtog teen hom. Die verkiesingskommissie het intussen die polisie gevra om die ondersoek na die saak te bespoedig. Dr Pieter Mulder, 'n voormalige parlementslid en politieke ontleder, sê dis duidelik dat daar 'n aanslag is op die geloofwaardigheid van die verkiesingskommissie.
Ja, hier sonder twyfel aanslag op die OVK. Ek moet wel bysê, dit wys my hoofsaaklik na Zuma in persoon en MK. Van die kleiner partytjies het al bietjie op die OVK gereflekteer. Daar was 'n fout of twee wat hulle tegnies moet regmaak, wat nie goed is nie. Maar dit is veral die MK party wat almekaar soort van verdag saai. En dit is 'n bekommernis. Dis in 'n mate wat my betref 'n polis wat hulle uitneem, wat sê, jong, as dinge nie na ons sin gaan nie, kan ons agterna kla en sê, kyk, ons het julle gewaarsku voor die tyd en die harde werklikheid is, nou het julle ons gekil en dan kan ons sê maar onluste regverdig of optredes en al die soort van dinge. En dis ernstig genoeg dat ek regtig hoop die polisie en die weermag, wat hierdie naweek ons verseker het, hulle is in beheer en hulle is gereed vir enigiets, sal ook daarvoor moet gereed wees, want dis die implikasie wat tans in die gang is met die refleksie op die OVK, ja.
Wat sou gebeur as dit dan nou tipies sou uitkom dat die OVK wel verdag is? Met ander woorde, hulle kan nie alles doen wat hulle moet nie. Daar word te veel van hulle vereis, daar is te min geld.
Jy sien, daar is 'n verskil tussen wat jy sê verdag beteken hulle tree oneerlik op, malefide as ek die slim woord kan gebruik, terwyl ek eerder dink hulle het hulle self hier in 'n dilemma in bestuur. Miskien nie bedoeld nie, maar hulle gaan al dieper in die moeilikheid in. Kom ons begin met die eerste krisis, is die hofsaak rondom MK. Nou, waar trek ons nou met die hofsaak? Gaan die grondwet hof regtig bereid wees om 3 weke voor die verkiesing MK uit te knikker op 'n tegniese punt? Ek kan nie dink die implikasies daarvan saam. 'n Ander deel van hulle dilemma is hulle besluit op die quotas. Met ander woorde, jy moet 15.000 handtekeninge kry vir individu, 60.000 vir 'n party, die soort van ding. Ek sê vir jou, dis prakties onmoontlik. Ons praat van 770 partye wat nasionaal geregistreer is. Nou, daar is geen manier hoe die OVK daardie goed kon kontroleer nie, al die handtekeninge kon kontroleer uiteindelik nie. En hulle sê ook, ons aanvaar mekaar se goeder trou. Nou goed, nou kom die klagte uit. Hier is gekil daarmee al dan nie en ek is oortuig daar's ander partye wat waarskynlik ook skuldig is. Ek dink 'n beter manier eintlik is die deposito. Dis 'n ander manier om hierdie 700 partye uit te sorteer. Jy het praat van 300.000 om op 'n nasionale stembrief te kom, 50.000 op 'n provinsiale stembrief, 750.000 as jy in al 9 provinsies dan wil staan. Nou dit het gemaak dat van daai 700 partye ons eindig met so 50, 52 op die lys. En dis miskien 'n meer kontroleerbare manier as om te dink jy gaan met handtekeninge dit kan doen en veral hierdie groot hoeveelheid handtekeninge. Want kom ek miskien as ek met daarmee bysit, wat is die doel met die handtekeninge? Die doel is om voldoende steun vir 'n nuwe party te bewys. Dit verstaan ek. Maar nou kom ons met 'n dilemma. Ek sê vir die MK gaan 'n miljoen of meer stemme in die verkiesing kry. Daarmee het hulle meer as voldoende steun bewys. Gaan jy nou na die verkiesing hulle uitnikker, die 10, 30 parlementslede uit die parlement jaag, jy kan nie dink al die implikasies daarvan. Ek dink ons gaan eindig dat die ding net gaan weggaan op 'n manier. Ons gaan na die tyd waarskynlik ondersoek kry en straflegtig optree teen 'n individu of twee en maak 'n sonnebok en slag jou af. Maar ek kan nie dink hulle kan MK keer nou of om uitnikker op hierdie soort van gronde as hulle 10, 15, 20, 100 verkeerde handtekeninge kry nie.
Dan hierdie dalk op 'n tydvak wat ons ingaan, dat ons dalk nou moet kyk na nuwe verkiesingsmaniere, reëls, regulasies, wetgewing.
Ja, ons moet leer uit die verkiesing uit. Ek wil nie die onafhanklike kandidaate aanval onnodig nie, maar die ding het gekom met die onafhanklike kandidaate wat die hele ding oopgemaak het eintlik, en nou is dit 'n verskriklike ingewikkelde stelsel om hulle te akkommodeer. En ek is bevrees aan die einde gaan dit blyk. Ek wonder of 1, 2 gaan verkies word soos ek die ding sien. Ek weet nie of 1 het gemaak nie. Kom ons sê 2, 3 maak dit wat as individue daar sit. En ek dink die dilemma lê daarna moet gekyk word en dit het die hele nes oopgemaak van handtekeninge van die soort van al die ingewikkeldhede wat ons nou mee sit met 2-3 stembriewe en so meer om dan hulle te kan akkommodeer, terwyl aan die einde sê ek gaan daar nie veel van kom nie en ek oortuig nog steeds daar is ander maniere hoe onafhanklike ook stige party al is dit 'n party wat die verskil tussen 1 of 2 of 'n party daarmee saam is nog altyd my standpunt, maar ek hoop ons leer die oefening, die OVK leer daaruit. Ek hoop ons kom aan die ander kant uit sonder te veel skade. Ek hoop die polisie weermag is gereed om die MK vas te vat, maar ek is bevrees die momentum van MK gaan hier nie keer met tegniese punte nie en Zuma is die lastige man wat hierso vir ons probleme maak, ja.
En dit was Dr. Pieter Mulder, 'n voormalige parlementslid en politieke ontleder. Kwart oor 12, ons waarsku die volgende onderwerp kan sensitiewe luisteraars ontstel. Die Regsentrum vir Vroue in Kaapstad sê en hulle verwelkom die uitspraak van die Appelhof in Bloemfontein wat die regsdefinisie van opset wanneer dit by verkragtingssake kom verder gedefinieer het. In 'n onlangse saak het 'n klaar 'n man van verkragting beskuldig nadat hy haar gepenetreer het tydens seks. Dit volg nadat sy vooraf gesê het sy wil nie hê dit moet so ver gaan nie. Sy het hom van verkragting aangekla en hy is aanvanklik skuldig bevind, maar na appelsaansoek het die Hooggeregshof in Gauteng die man onskuldig bevind. Die hof het bevind dat die man nie met opset haar wou verkrag nie, maar gedink het dat orale seks en penetrasie seks dieselfde is. 'n Prokureur van die Regsentrum vir Vroue, Bronwyn Pithy, sê hierdie uitspraak deur die Appelhof gaan verrykende gevolge hê.
Basically, really what it revolved around was a very complex test in law around the nature of consent in rape and then what's the actual extent of consent really contains, like implied, implicit, does it have to be overt, all of those things. And there is a weird, a very unfortunate defense in our law that says that if somebody, even if they mistakenly believe, but if they genuinely believe that someone consented, then that excuses them, then that will actually have to acquit them. And it's a subjective test. And the High Court basically gave the accused an out and said to him, well, in the circumstances, how was he really to know? He thought that she was consenting because she'd consented to the oral sex, so she was probably consenting to the whole thing, and basically gave him a way out by saying he, even if he was mistaken, even if she didn't consent, if he genuinely believed that she did consent, then he can't be held guilty for rape, and he can't be held responsible for raping her, which is obviously totally contrary to what the complainant's view was and totally contrary to how we then, when that went on appeal, how we then interpreted and asked the court to interpret the definition of rape more correctly.
Pithy sê die uitspraak maak wanneer dit verkrachting is en wanneer dit nie is nie baie duideliker as voorheen.
And what the Women's Legal Centre argued very strongly for was around this technical definition of rape and what constitutes intention. And if we cast our minds back to the case that everybody knows lots about is Pistorius, and it was all around the issue of dolus, which is intention, and dolus eventualis, which is when you foresee the possibility of happening, something happening, but you proceed recklessly anyway. And that was what we argued, that that principle also applied to the case of rape, that in the circumstances, giving consideration to the objective facts of a situation, you can see that he should have foreseen and did foresee the possibility that she was not consenting to sex, given the fact that she'd indicated to him a lot of times beforehand she didn't want to, given that she got reassurance from him even on the night when it happened, that she tried to push him away, that she told him that he was hurting her, that all of those facts, those objective facts, which he conceded to, gave rise to a situation where he really proceeded recklessly, even knowing that there was a very good chance that she wasn't consenting. It's a really good clarification from the Supreme Court of Appeal what constitutes consent and what constitutes intention in rape cases.
Pithy sê daar was nie regtig fout met die huidige definisie van verkrachting nie, maar hoe dit geïnterpreteer word.
There are a number of people, and obviously everyone is entitled to their own opinion, believe that there is a problem with the definition of rape. Not so much with the definition of rape, but far more so with the interpretation of the defense of mistaken intent. And on that basis, they use this issue of, if you mistakenly believe that someone consented, then you should be able to be acquitted of rape. And we're saying that it's not as simple as that. Yes, you subjectively may believe, but given the objective facts, is that really, there has to be some reasonableness, there has to be an air of reasonability to your belief. And we believe that in the SCA understood and has accepted that particular interpretation of rape. So I don't think there is anything wrong with the definition, because I think it has now been clarified and it's been properly interpreted by the SCA, largely based on the arguments that we use. So we're very, you know, we're delighted about that and we're very encouraged about that interpretation.
En dit was 'n prokureur van die Regsentrum vir Vroue, Bronwyn Pithy. Meer as 700 gevalle van geslagsgeweld is in die afgelope 3 maande in Mpumalanga aangemeld. Die minister van polisie, Bekkie Cele, het die inligting bekend gemaak terwyl sy in Imbizo in Kanyamazani buite Mbombela in Mpumalanga. Cele het met gemeenskapslede, waarvan talle mans, in gesprek getree om moontlike oplossings te vind vir die ewel, Marlie Skeepers berig.
Die gemeenskap het by die minister gepleit om meer hulpbronne by polisiekantore beskikbaar te maak. 'n Versoek is ook aan die minister gerig om 'n toelaag aan lede van die gemeenskapspolisieeringsforum te betaal wat as motivering sal dien.
We are saying the CPF is working very hard, but the main problem is that they're not insured. And two, there's no stipend of the CPF.
Sometimes men are angry because sometimes they are bored at home and they have not. Sometimes women call men useless. Because man naturally is a provider, and once a man feels like cannot provide for family, sometimes there's a lot of emotions taking place.
Let's talk more about these issues on both sides, men and women, and try and find solutions.
Die voorsitter van die Moral Regeneration beweging, eerware Mika Ntlai, het die belangrikheid van familie en gesinswaardes uitgelig.
Once a family is weak, it breeds a weak block breeds a weak ward, and a weak ward breeds a weak community. So for this scourge, gender-based violence, to be eradicated, I want to believe that we should go back to our roots as men and begin to understand that women are just like us. They are not different.
Die minister sê elke individuele man moet standpunt inneem teen geslagsgeweld.
Women are under attack. Women are having it very, very tough. They are raped. The worst part of it, as I've given figures here, 770 of them were raped in 3 months in Mpumalanga. 361 of them were raped in their own houses. Raped by the people they know, raped by the people that are supposed to protect them, raped at the places where they're supposed to be safe. Much more must be done by families, but those families, more than anybody, are men.
Die verslag is saamgestel deur Eric Lubisi en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
Ons het gister berig oor die resies tussen die Gautrain en 'n Alouette 2 helikopter van die Suid-Afrikaanse lugmag wat vroeër vanoggend gehou is. En alhoewel die helikopter ook bekend as 'n draadkar, 'n museumstuk is, het hy stof in die oë van die Gautrain geskop en die resies gewen. 'n Lugvaartkenner, Brian Emmenes, sê die helikopter sal ook Saterdag te sien wees by die lugskou wat by die Lugmag Museum in Centurion gehou word.
Wel, dit was nou absoluut groot opgewondenheid en dit is altyd 'n opwindende byeenkoms omrede dat dit is voorbereiding en promosie vir die Suid-Afrikaanse Lugmagmuseum se lugskou wat nou die komende Saterdag plaasvind. So die helikopters sou 7 uur, die een helikopter, dis nou 'n Alouette 2 en sover my kennis strek was hierdie helikopter gevlieg deur die baie bekende kolonel Dave Kaya. Jy weet, hy sou gereed gewees het, natuurlik sou hulle afgesit het, met ander woorde die helikopter en die trein, dat hulle nou dieselfde tyd vertrek en hulle jaag natuurlik af. Nou kom ons kyk so bietjie na die statistiek, want dis nou ongelooflik as ek so deur dit lees. Die trein doen 160 km per uur. Die Alouette 2, dis nou 'n baie ou helikopter, turbine helikopter, hy doen 70 knope op sy beste, as ons vinnig die wiskunde doen, 129 km per uur. Die afstand van Midrand na Centurion op die treinspoor 18.1 km. So die trein ry daai afstand 18.1 in 8 minute. Maar die trein is in staat om tot teen 300 km per uur, maar die word natuurlik beperk. Wat interessant is, is dat die trein op 'n gewone treinrit was met passasiers, jy weet, tydens die wedren en moet by alle reëls hou. Natuurlik die Alouette, die sou net onder die reëls van Burger Lugvaart wees en ek glo dat daar was baie politoer betrokke, laat daai Alouette nou natuurlik, daar was geen merk op hom om enige oponthoud in die lug te veroorsaak. En Dave Kaye het gejaag soos 'n vale, hy wou nie eens 'n muggie op die vooruit hê nie. En natuurlik toe wen hy. En ek dink dis absoluut ongelooflik. Want as jy kyk na die wiskunde en jy kyk na die afstand, is daar het alles teen die arme klein helikoptertjie, ons noem hulle 'n draadkar, teen hom getel, maar natuurlik ja, ek weet nie wat het gebeur nie, maar het gewen en dis goed.
Sê vir my, wie was op die vliegtuig saam met die vlieënier en wie was dan op die trein in terme van die lugmag en die goudtrein?
Ja, baie interessant, jy weet hoe hulle die hoof van die goudtrein, die was saam op 'n helikopter. Kyk, daar was twee helikopters, 'n ander helikopter wat 'n video gemaak het en dit was 'n Alouette 3. So die CEO, die hoof van die goudtrein was op helikopter. Dit was Alouette 2, 1-5 gewees en dan was daar 'n fotograaf in die tweede helikopter. Baie mense sou dit gesien het en dan die hoof van die lugmag. Hy was aan boord die goudtrein.
Ek dink hy dalk 'n rem daar getrap, dis hoekom die goudtrein nie gewen het nie.
Hy sou dit nooit gedoen het nie. Dit was 'n eerbare, goeie wedren. Daar was geen geld betrokke, geen diere is beseer nie. Dit was nou 'n mooi dag in Centurion en daarna Midrand toe.
En dit was die lugvaartkenner Brian Emmenis. Die Afrika Boerevereniging van Suid-Afrika, AFASA, sê hy is bekommerd oor die beplande gedeeltelike sluiting van die Lesotho Hoogland waterprojek weens opknappingswerk wat gedoen moet word. Die vereniging sê hy waardeer die pogings deur die regering om die waterinfrastruktuur in stand te hou, maar pleit dat die instandhoudingswerk binne die bepaalde spertyd uitgevoer moet word. AFASA sê stappe moet ook gedoen word om 'n moontlike watertekort te verhoed. Essie de Klerk het meer besonderhede.
AFASA pleit dat die regering boere bystaan wat moontlik deur die waterafsluiting geraak kan word. Die waterafsluiting, wat in Oktober vanjaar geïmplementeer sal word, raak damme en tonnels van die Lesotho Hydrokragwaterprojek wat hydrokrag aan Lesotho voorsien. Die instandhoudingswerk sal na verwagting teen Maart volgende jaar voltooi wees. Suid-Afrika betaal tantima aan Lesotho vir die water wat deur die Lesotho Hoogland waterskema opgewek word. Hier is die bestuurshoof van AFASA, Tandeka Mbasa.
We are urging government to work with all the stakeholders to make sure that the risks that we are picking up impact on food security, food prices and inevitably inflation, the negative impact on the economy of the region. And of course, we are also worried that the illegal abstraction of water in the rivers in those areas can make the situation worse.
Die departement sê instandhoudingswerk aan die tonnel word gemiddeld elke 5 tot 10 jaar gedoen. Die laaste opknappingswerk was in 2019 en daar is toe bevind dat staalpype in die tonnels dringend verdere instandhoudingswerk benodig. Die adjunkt-direkteur-generaal vir infrastruktuur, Lewuani Mabuda, het waterverbruikers verseker dat dit nie impak op hulle sal hê nie.
We are also doing this shutdown during the summer period. So we expect that there will be high flows in those tributaries so that the farmers can be able to access the water. Our estimation is that the licensed users, the licensed farmers, abstract about 19 million cubic meters per year. For the half year, we expect about 13. And with the inflows from the runoff from the rainfall during the summer season, as well as releases from Saltspoort Dam, which is a local dam that can be able to supply local needs, that the demands on the system would be met.
AFASA het boere wat van die water van die Lesotho Hoogland waterprojek gebruik maak, genoop om water spaarsam te gebruik. Die verslag is saamgestel deur Notando Magdulela. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
Jy luister na Spectrum op RSG.
In die volgende halfuur, kenners meen die implementering van gebaretaal as landstaal sal tydens die algemene verkiesing getoets word en inwoners van Kimberley sê vordering is gemaak om gestremde mense se regte te bevorder in die afgelope 30 jaar, maar nog baie kan nog gedoen word. Bly ingeskakel.
Daar is geen verkeer.
In KwaZulu-Natal herinner ek julle net daaraan dat die N3 tussen die M13 of Key Ridge-Wisselaar en Hammersdale tussen 2:30 tot en met 3:00 vanmiddag gesluit sal wees terwyl plofstof in daardie tyd daar geskiet gaan word. In Gauteng is daar padwerk op die N1 suid net na die Sam Rand weg afrit. Die regterbaan is gesluit en steeds op die N1 suid net na die Winnie Mandela weg afrit was 'n botsing. Die regterbaan is ook daar gesluit. Verwag vertragings. Ek is Marlie Skeepers en dit was die middagverkeersverslag op Spectrum.
Die departement van gesondheid raai mense aan om die griepinspuiting te kry om respiratoriese siektes die winter te voorkom. En ons vra, kry jy jaarlikse griepinspuiting en kon jy nou al agterkom of dit 'n wesentlike verskil maak? Kom ons hoor gou.
Rina Brown hier so. Ek is 76 jaar oud. Ek het 'n kroniese hartsiekte. Ek het cholesterol. Ek weet nie wat nog nie, maar dis nie ter sake nie. Ek het nog nooit 'n griepinspuiting gehad nie. En ja, ek kry verkoue, maar ek het nog nie 'n regtig griep gehad nie. En so ja, ek stel nie belang om dit te kry nie. Ek eet gesond. Ek neem my vitamiene en ja, misschien is ek net gelukkig.
Ja, nee, ek is ook al vir die afgelope dik jare as ek al kronies. En die kliniek het aanbeveel dat ek die inenting moet vat. En so het ek maar gevat. En elke jaar vat ek het nog en dit. Ek het geen klachten gegeven. Een goeie vriend van mij, hij is ook zelf bevestig. En hij het ook het zieke over die afgelopen 3 jaar gevat en hij het ook zelf bevestigd dat nadat hij die inende gevat heeft, als hij kansen op bij je zieker te worden, bij je beter. Hij raakt niet zo ziek. Althans, toen hij nog niet die inende gevat heeft.
Nou, M sê die griepinspuiting help definitief. As ons griep kry, drink ons net vitamiene en dan voel ons gou beter. Dan sê ander luisteraar, ag nee, alweer RSG en inentings, oefen en leef skoon. Dan sê nog 'n luisteraar, ons neem die griepinentings die afgelope 30 jaar. Dit beslis positiewe effek. Niemand was bedlend vir lank nie en ek sou dit sterk aanbeveel vir jonk en oud. En nog 'n luisteraar wat sê, dis JP, ek is 75 en ek mis nie 1 jaar my griepinspuiting nie. Ek glo in die navorsing en ons is baie bevoorreg. En dan Rob wat sê, nee, wat ek lag vir mense wat verkou en griepinspuiting kry, want voorkoming is heel eenvoudig. Neem gereeld groen reeklose knoffelpilletjies. Jy kan steeds saamgesels as jy wil en vir ons vertel van die griepinspuiting, wat jy daarvan dink. Stuur 'n SMS na 45889. SMS se kos R1.50. En Sean Joosten sluit by ons aan met vandag se sporthoogtepunte. Goeiemiddag Sean.
Goeiemiddag Susan.
Die Protea afrigter Rob Walter het die Protea span vir die T20 Wêreldbeker toernooi vanoggend bekend gemaak.
Ja, Eden Markram voer die span aan vir die eerste keer na die T20 Wêreldbeker toernooi. Daar is ook 2 nuwelinge in die groep van 15 spelers. Die Lions se Ryan Rickelton wat uitstekende seisoen met die Golf beleef en die Dolphins snelbuller Adniel Baartman wat goed gevaar het in die SA20 reeks. Die ander 12 spelers in die groep is Gerald Coetzee, Quinton de Kock, Bjorn Fortuin, Risa Hendricks, Marco Jansen, Heinrich Klaassen, Keshav Maharaj, David Miller, Anrich Norkia, Kagiso Rabada, Tabrai Shamsi en Tristan Stubbs. Die snelbullers Nandre Burger en Lungin Giri toe saam met die span as reservespelers. Die Wêreldbeker vind tussen 1 en 29 Junie in die VSA en die Wes-Indiese Eilande plaas.
Nou Walter het ook 'n groep spelers aangekondig vir die T20 reeks teen die Windies.
Ja, die groep bevat 'n paar spelers wat ook in die Protea deurklop en moontlik nader getrek kan word wanneer daar beserings is. Van die spelers in die span is Matthew Breedske, Wian Mulder en Rassie van der Tussen. En van die spelers in die Wêreldbeker groep sal ook beskikbaar wees, onder andere Risa Hendricks, Bjorn Fortuin, Ryan Rickelton en Tabrai Shamsi. Die groep het 'n oefenkamp tussen 13 en 17 Mei en vertrek op 18 Mei vir die reeks van 3 wedstryde tussen 23 en 27 Mei.
En wat lê vanaand op die sokkerveld voor?
Bayern München en Real Madrid meet vanaand 9 uur in die halfeindronde van die Europese Kampioenligas se eerste beenkragte. Uit 26 wedstryde tussen die twee spanne het München 11 gewen en Madrid 12. München het echter 6 van hulle laaste 7 wedstryde teen Madrid verloor. Dan is daar ook 2 DStv Premierliga wedstryde wat half 8 gespeel word. Cape Town Spurs draf teen Polokwane City en Richards Bay teen AmaZulu op die veld uit.
En dit was Sean Jooste van RSG Sport. Maar ons bly by sportnuus. Die jaarlikse Telkom Netbal Liga bied nie net geleenthede vir spelers in groter stedelike gemeenskappe nie. Jong spelers en afrigters van hoofsaaklik landelike gebiede kry ook die kans om hulle vaardighede tentoon te stel. Die jaar se eerste TNL aksieweek het verlede Vrydag in Johannesburg afgeskop en Liesel Olivier doen verslag.
Die Gauteng Jaguars, Golden Fireballs en Crinums van die Vrystaat oorheers gewoonlik afdeling 1 van die liga. Maar die reeks voorsien ook geleenthede aan baie ander spelers om hulle spiere te bult. KwaZulu-Natal se Kingdom Queens and Stars, die Vrystaat se Sonneblomme, Comets van die Oos-Kaap en die Limpopo Lilies is enkele van die spanne wat vanjaar in afdeling 2 deelneem. Die 18-jarige Nelisiwe Mswenyi verteenwoordig die Stars en woon in Empangeni. Die matrikulant ding mee in haar eerste TNL en sê die ervaring is lewensveranderend.
It's difficult to get this opportunity. So like I showcase my talent and people like starting to like me and my coaches say that I can do anything and like they do trust me. So yeah, it is meaningful.
Die Comet speler Arnay Rust is baie ervare. Sy meen die liga speel 'n reuse rol in die ontwikkeling van die sport op alle vlakke.
Baie van hierdie meisies het nooit die geleentheid om op so 'n groot stage te kan speel nie. So jy weet, op skool het hulle dalk 'n derby day 1 of 2, maar dan as hulle in hierdie span is, dan bedoel dit maak jou oë oop. So ek dink is 'n net onbeskryflike ervaring vir hierdie meisies, jy weet, om te kan huis toe gaan en te sê hoorie maar ek het hierdie persoon ontmoet of ek het 'n bongie omsommie gesien of jy weet, en dit is net soos dit eskaleer net en dan skep dit hierdie lekker gevoel vir daai mense by die huis en dis hoe ons die sport groei.
Nog 'n span van Noordwes neem vanjaar aan die liga deel. Die Flames spook sake in afdeling 1 uit terwyl die nuwelinge Tsukudu onder aanvoering van afrigter Kialeboga Mabeko in afdeling 2 kragte meet.
For a very long time in the Northwest we only had one team. It limited players from the disadvantaged backgrounds, but now because of this second one it's exciting and yeah, we very glad that we get to showcase the talent from the very rural places of Northwest.
Die eerste kompetisieweek by die Ellis Park Arena eindig Sondag. Die tweede week vind van die 31ste Mei tot die 5de Junie plaas. Liesel Olivier, SAK nuus, Johannesburg.
Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
Terug na verkiesingsnuus en hoe gereed Suid-Afrika is om die land se 12de amptelike taal te implementeer sal gedurende die algemene verkiesing volgende maand getoets word. Gebaretaal is verlede jaar amptelik as 12de taal erken toe president Cyril Ramaphosa die wetsontwerp onderteken het en Essie de Klerk berig.
Die diens aan dowe en gehoorgestremde mense is verlede jaar deur middel van gebaretaaltolke verbeter toe 'n nuwe kantoor vir gebaretaal in die parlement geopen is. Die verkiesingskommissie se vermoëns sal tydens die verkiesing met die implementering van gebaretaal by stemlokale getoets word. Die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet is vol vertroue dat die OVK hom goed van sy tank sal kan kwyt, sê die uitvoerende sekretaris Losen Naidu.
This is something that the IEC has done over the years. They've made provision for people with disabilities, whether visually or hearing impaired, to be able to exercise their democratic rights, to provide facilities for assistance and for them to be assisted when coming in to vote where necessary, without compromising the integrity of the electoral process. And I'm sure that the IEC will continue to do that to ensure that everyone is able to exercise that right.
Maar die voormalige kommissaris van die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie, Andrei Kaam, sê egter daar is steeds heelwat werk wat deur die OVK gedoen moet word.
First of all, the IEC should do something to train IEC officials how to deal with and assist deaf people. This can be done through a Zoom meeting or whatever the case may be, but I think that is quite essential. And then also to recruit deaf people to do service at these voting stations because they know best how to assist fellow deaf South Africans.
Met minder as 'n maand totdat Suid-Afrikaners hulle kruisies op 29 Mei in die algemene verkiesing gaan trek, hoe gereed is die verkiesingskommissie? Hier is die OVK se hoofverkiesingsbeampte in die Wes-Kaap, Michael Hendrikse.
No, there's no sign language interpreters at every voting station. What we do is we provide for voters who are hard of hearing, they'll be able to see exactly what's happening on the ballot paper because it's all being shown. In the case of persons who are visually impaired, they will be assisted either by bringing with somebody who is 18 years or older, they can bring their own person with them, or they can ask the presiding officer for assistance. But we will not be able to have sign language interpreters at every voting station.
Gaan benadruk ook dat televisienetwerke die nodige stappe moet doen om gebaretaaltolke aan te stel.
We have political debates, information distributed by political parties that are broadcasted by our three main channels on TV. I think more can be done to have subtitles, for example, sign language interpreters and so on. Election Day itself is going to be very important at the IEC Election Center as the results become available. I think the IEC should take the necessary steps and the broadcasters to make sure that the sign language interpretation that takes place to inform deaf voters of what is happening as the results come in and as they are publicized, subtitles could be used in that regard.
Dit was die voormalige kommissaris van die MRK, Andre Gaum. Die verslag is saamgestel deur Mercedes Besent in die parlement. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
Inwoners van Kimberley in die Noord-Kaap wat met gestremthede saamleef, sê hulle was daarvan oortuig dat die nuwe demokratiese regime hulle regte sal bevorder en beskerm. Hulle gee toe dat daar in die afgelope 30 jaar groot vordering in die verband gemaak is, maar glo dat daar nog baie meer gedoen kan word. Twee vroue, Tandiwe Mfulo en Dorothy Ann Housitson, deel hulle gedagtes oor die afgelope 30 jaar se demokrasie.
Die 63-jarige Tandiwe Mfulo sê na 1994 het sy gehoop dinge sou verbeter. En nie net vir haar as 'n gestremde nie, maar vir alle Suid-Afrikaners.
My hope was to say I am being going to be recognized as a human. As a person with disability, I'll also be recognized. I won't feel like us and them, especially when it comes disabled-wise. We had some opportunities, say they did not want them. But it depends who you are. You are a black, so I was like, I know a lot of white people who didn't go to school, but they are much better than me. I thought that I went to school, but I'm still stuck. So with this democracy, I won't be stuck in one place.
Sy sê ondanks dienslewering, wat teen 'n slakkepas verloop, het sy haar kruisie nie verniet getrek nie.
In the apartheid era, disability was seen as a welfare issue. So it was not a human rights issue. You see, I'm having a house. In those early days, disabled people were supposed to stay at homes. And for me, that is a success. And that is to show that as disabled people, we do have the right. Although we are lacking on other issues, you know, we're not moving very fast like it started 1994.
Die 68-jarige Dorothy Ann Howardson het as kind polio gehad en is gestremd gelaat.
Weet julle dat julle ons in 'n klein boksie sit en ons anders maar ons word anders behandel. Ek het al soveel kere wanneer jy tussen mense is en jy verskyn en hulle kyk gou weg. En jy hoop in daai geval dat jy in die grond sal afsak. Dit is die werklikheid. Baie van ons mense ondervind dit.
Howardson sê die land kon vooruitstrewend gewees het, was dit nie verleë beloftes nie.
Die beloftes wat die verskillende partye maak, as hulle maak, daar is 'n paar wat 'n belofte maak, maar hulle kom nie na vore daarmee wanneer hulle in die parlement is nie. En jy voel uitgesluit. Die partye en die wat nou staan as 'n onafhanklike persoon. My vraag aan hulle is, wat weet jy van persone met gestremthede?
Volgens inligting wat deur Statistieke Suid-Afrika in 2022 bekend gemaak is, het 6% van landsburgers 'n gestremdheid van een of ander aard. Howardson en Mfulu sê hulle sien uit daarna om op 29 Mei weer te gaan stem. Die verslag is saamgestel deur Tebogom Simanga in Kimberley en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
Die organisasies Section 27, die Kanker Alliansie en Treatment Action Campaign, asook kankerpasiënte wat dringend op kankerbehandeling by staatshospitale wag, het vanoggend 'n optog na die Gautengse Departement van Gesondheid gehou. Hulle eis dat die 784 miljoen rand wat deur die nasionale tesourier vir kankerbehandeling bewillig is, bestee moet word. Die geld is spesifiek begroot sodat die departement bestraling vir kankerpasiënte kan uitkontrakteer omdat meer as 3000 pasiënte op 'n waglys is om bestraling te ontvang. Ons praat nou met Salome Meyer van die Kanker Alliansie wat deel was van die optog. Goeiemiddag Salome.
Goeiemiddag Juan. Dankie dat ons kan aan weer gas van julle wees.
Sê vir my, hoe benard is die situasie vir kankerpasiënte wat van staatssorg afhanklik is hier in Gauteng?
Weet jy, as 'n pasiënt reeds 3 jaar wag vir behandeling en daardie pasiënt het weer 'n kanker wat geherdiagnoseer is en moes alweer vir 'n tweede keer gaan vir behandeling en kan nie radioterapie kry nie, dan is dit 'n redelike benarde situasie. Ons weet verder nie hoeveel van daardie 3000 pasiënte in die eerste instansie leef nog nie en in die tweede instansie waar hulle is in terme van hulle behandelingsprosedures nie. Ons weet nie, want daar is nie inligting nie.
Het die departement al voorheen redes aangevoer hoekom die waglys vir die vir hierdie bestraling vir pasiënte dan nou so lank is?
Die redes is kom al vir baie lank tyd en dit gaan rondom Charlotte Matsetje Hospitaal wat nie genoegsame toerusting het nie en ook nie die regte hoeveelheid personeel het om aandag te gee aan hierdie probleem nie. En dit het basies daartoe gelei dat daar wat ons dan nou noem 'n backlog list, met ander woorde pasiënte word net agtertoe geskuif en dan die huidige pasiënte word gehanteer. So dit is basies wat gebeur het oor 'n baie lang periode en ons is al meer as 4 jaar al wat ons vra dat hierdie probleem aangespreek moet word.
Dit klink amper soos 'n doodsvonnis wat jy hier beskryf.
As vir sommige pasiënte was dit reeds 'n doodsvonnis. Vir ander pasiënte wat steeds leef in die hoop dat hulle wel behandeling gaan kry. Jy weet, is dit maar nog steeds 'n hoop dat hulle dit gaan kry.
Wat is die boodskap wat julle met die optog wou oordra?
Die boodskap is, julle het die geld gekry, dat dit absoluut onmenslik is om vir mense te laat wag vir hulle behandeling terwyl julle besluite neem wat basies op die ouende begin kyk na dit wat in die toekoms moet gebeur, maar dit wat nou moet gebeur, die hanteer julle nie. Hierdie geld is baie spesifiek gegee vir die behandeling van pasiënte in die private sektor. Ons weet dat die private sektor het genoegsame kapasiteit om hierdie 3000 pasiënte, as dit nog 3000 is, wel te kan behandel. So gebruik daardie geld en gaan aan met julle dienste en julle beplanning van dienste vir die toekoms.
En het julle enige spertyd gekoppel aan hierdie eise?
Ons het die memorandum geoorhandig aan die hoof van die departement van gesondheid in Gauteng. Hulle het 7 dae om te reageer.
Baie dankie te praat met Salome Meyer van die Kanker Alliansie. 'n Groep teaterwerknemers in Kimberley in die Noord-Kaap het opgeruk na die kantoor van die hoof van die departement van sport, kuns en kultuur nadat hulle kontrakte beëindig is. Die protesoptredes duur reeds sedert donderdag verlede week. Die werknemers eis nuwe werkskontrakte en 'n begrotingsplan vir die Noord-Kaap teater en Estie de Klerk het meer besonderhede.
Hulle dring aan op 'n vergadering met die departement, sê een van die betogers, Tabo Matlabi.
They promised us a post-termination program, and nothing happened after that post-termination program. There is no program in place that says what happens at the Northern Cape Theatre now. There is no program in place to say how can then the theatre serve the community of artists and the community at large.
All artists that are working at the theatre must be given contracts, and we want to have a clear plan from the department because we've given them a plan. If they don't have a plan, we will implement our plan.
Hulle eis dat die departement dringend moet ingryp.
It's really frustrating. I don't even know what to say because really it's heartbreaking. We've dedicated our lives for this department, for this province.
Die woordvoerder van die departement, Conrad Fortune, sê die departement veroordeel die gedrag van die werknemers en sommige kunstenaars omdat die departement in die verlede na hulle probeer uitreik het, maar hulle nie te vinde was nie.
The group of artists that have decided to occupy the office of the HOD reneged on the engagement by not honoring the meeting, which was agreed upon in their presence, only to decide that they want a separate meeting to ventilate on the same processes and matters which were discussed and agreed upon. The discussions and way forward concluded that they will not be changed or amended if there were no basis on as the resolutions taken at the meeting held with artists at the Northern Cape Theatre and we record as binding and affects all parties.
Die werknemers sê hulle sal voortgaan om voor die gebou van die departement te betoog totdat daar aan hulle eise voldoen word. Die verslag is saamgestel deur Clement Matroos in Kimberley. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
Is 'n wesige tyd en Estie bring vir ons die ontwikkelende nuusstories. Die lyke van die 45 Botswana burgers wat gedurende die paasnaweek in 'n busongeluk in Limpopo dood is, word vandag van Suid-Afrika na Botswana gerepatrieer.
Is reg Susan, die identifikasieproses van die Botswana burgers wat in die ongeluk dood is, is nou afgehandel. Die enigste oorlewende van die ongeluk, 'n 8-jarige meisie, is intussen uit die hospitaal ontslaan en met haar familie in Botswana herenig. Die kerkgangers was op pad na paasfeesvieringe in Moria toe die bus van 'n brug afgestort het. Die LAR vir gesondheid in Limpopo, Dr. Poppy Ramatuba, sê sy hoop die families van die oorledenes kan berusting vind.
It has been a long, traumatizing month for every one of us, starting with the families that have lost their loved ones, who have been panicking, not knowing whether they will find closure or not. We can confirm to the people of this country and the people of Botswana and the world that within a month we've been able to conclude the entire task of identification and the bodies are now ready for repatriation.
In die Weskaap woed 'n brand steeds in die omgewing van die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit.
Die brand het Saterdag uitgebreek en woed tans in die Mostershoek en Wolwekloof gebiede wat in die Witteberge bo die Ceresspad geleë is. Dit word deur sterk wind en indringer uitheemse plantegroei aangevuur. Die brand was teen gister ingeperk, maar het weer op verskeie plekke opgevlam, sê die woordvoerder van die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit, Joanne Otto.
Die brandlyn het egter in die rigting van verskeie oornaghitte en ander strukture beweeg. Die sterk winde gedurende die nag het spanne genoodsaak om terug te trek van die brandlyn slegs om eiendom te kan beskerm. Gedurende hierdie tyd het die brandlyn na die Mostershoek gebied geleë bo die Big Sky Chalets gebrand. Vars grondspanne van NCC sal die spanne wat die afgelope 24 uur die lyne beman het verlig en met die aktiewe brandbestrydings-eiendomsbeskerming, moniterings- en opruimingstake voortgaan.
'N Kommer bestaan ook oor nog 'n brand wat tans in die berge bokant Potteville in na die Winterhoek reservaat aan die bokant van Saron en Gouda kan versprei. Otto sê moniteringspanne hou die situasie dop, maar ongelyke terrein en die weersomstandighede bemoeilik brandbestrydingspogings.
Daar word ook 'n brand agter die Kirstenbos botaniese tuin.
Die brand word deur brandbestryders van die Tafelberg Nasionale Park beveg en die brandbestuurder Justin Boegman sê die brand het weens sterk wind versprei en dat die brand hoofsaaklik in onbegaanbare terrein woed.
At the same time, we've also had the fire burn over towards the upper slopes of Orange Kloof and also, once again, in very steep, inaccessible areas. We are looking at deployment this morning in terms of ground crews, but we're limited because of the low cloud cover and the wind in terms of aerial support for aerial suppression.
En dan in Ottawa in die noorde van Durban in KwaZulu-Natal is twee vroue in 'n taxi-ongeluk dood en talle mense is beseer.
15 mense is aan, insluitend die taxi-bestuurder is in die botsing vanoggend beseer en die bestuurder het na bewering 'n voertuig verbygesteek voordat dit in 'n botsing reg van voor met 'n ander voertuig in die aankomende baan was. Hier is die woordvoerder van die nooddienste organisasie Reaction Unit South Africa, Prem Balram.
Reaction Unit South Africa was called out to the Ottawa Old Main Road this morning at approximately 8:30. We were informed by passing motorists that there was a collision between a Ford Everest and a minibus taxi. When paramedics got to the scene, they found two females deceased inside the taxi. Several others were injured and were treated by paramedics and expedited to hospital.
En dit was die woordvoerder van Reaction Unit South Africa, Prem Balram.
En dit was Estie de Klerk met 'n opsomming van die nuus in die afgelope uur.
Brandpunt. 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
In aanloop tot die algemene verkiesing op 29 Mei waarskynlik die onafhanklike feiteverifieringsorganisasie dat alle nuus en inligting op sosiale netwerke onder die loep geneem moet word.
'N Voorbeeld daarvan is die Amerikaanse rapper Eminem wat Suid-Afrikaners glo aanmoedig om vir die EFF te stem. Ons het ook gekyk na Donald Trump waarin dit voorkom of hy Suid-Afrikaners aanmoedig om vir MK te stem.
Brandpunt. Weeksmiddag is 5:45 en 6:00 op RSG. Nou ja, net so 'n laaste SMS of twee wat mense gestuur het oor die griep-inspuiting. Ek sien 'n luisteraar wat sê ons weet uit ondervinding dat daar waarskynlik nog 'n griep-pandemie sal wees en ons moet so goed as moontlik voorbereid wees wanneer dit gebeur. Daarom is dit uiters belangrik om die virus te monitor en tred te hou met die inentings. Daarom neem ek jaarliks vir die afgelope 70 jaar al die griep-enstof om myself asook ander mense rondom my te beskerm. Dan sê Martie van Stilfontein, ek gebruik die Kinavors en word nie siek nie, nog nooit 'n griep-inspuiting geneem nie. En Denise Plamsted wat sê ek het 'n allergie teen een van die bestanddeel, so ek vat nie die griep-inspuiting nie. Leen wat sê, ek kry elke jaar die griep-inspuiting en elke tweede jaar die longspuit om longontsteking te voorkom. Dan kry ek nog partykeer griep of bronkietis. Ek glo in voorkoming, sê sy. En dan sê Manrou en of dokter Manrou en ja, nog nooit die inspuiting geneem nie. Kry nie griep nie. Dis 'n boek wat jy moet lees en wat gesê het dit. En dan, lyk het vir my, is sy van Middelburg en Mpumalanga en dan lyk het my op die N12 tussen Potchefstroom en Stilfontein is daar een of ander staking aan die gang, luisteraar wat laat weet dat die pad is versper. Hou dit maar in gedagte. Dankie vir die inligting. Onthou vorige uitsendings van al ons nuus en aktualiteitsprogramme is as 'n potgooi op RSC se webtuiste beskikbaar. Ons groet namens uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die redakteur John Estreys en produksieregisseur Daiten Godfrey. Ek is Susan Paxton. Bly ingeskakel vir 360.